Většina lidí zná DNA z Jurského parku.
Naše DNA je stejné jako DNA banánu.
Podle čeho se pozná dobrý DNA test?
Odhalíme, kde je naše zranitelnost v rámci naší DNA.
Opravdu si na to mám dávat bacha? Co to udělá s tím tělem?
Že všechno, co my tam testujeme, tak víme, že je pravdivé. To je vůbec teorie o tom, jestli máme vůbec svobodnou vůli.
Může teda způsobovat depresi?
Jak správně žít? Jsme natáhli tu DNA v té jedné naší buňce, tak ona by jako oběhla několikrát naší planetu.
Upřímně, tohle zní skoro až neuvěřitelně.
No ale tak ono DNA je neuvěřitelná, ne?
Celé epizody bez reklam a střihu, delší minimálně o 30 minut, najdete na herohero.co/easycast. Děkujeme za podporu a za to vám dáme maximální dávku božanství. Ahoj, vítejte při sledování dalšího dílu Easycastu. Hnedka na začátek, ještě než začneme zajímavým rozhovorem, tak musím zmínit, že jenom 11% z vás nás odebírá. Tak pokud se koukáte a má to pro vás přidanou hodnotu, tak děkujeme a když nám dáte odběr, budeme mít lepší Vánoce. Mým dnešním hostem je Martina Borčinová, mikrobioložka.
Ano, děkuji vám moc za pozvání.
My se tímhletím vlastně dostáváme, my tady tak střídáme podcasty, někdy jsou takový, řekněme, lifestyleový, někdy jsou více odborný, ale mně právě téma mikrobiom, DNA, všechny tyhle ty věci přijde extrémně zajímavý a já se dneska budu ptát, podotýkám možná pro některé z posluchačů hloupě, ale jsme Easycast, takže se budeme ptát jako jednoduše, aby si z toho co nejvíc lidí něco odneslo. A já když jsem přemýšlel nad tím DNAčkem, tak mě napadla taková ta první dětinská úvaha je, že většina lidí zná DNA z Jurského parku. A mě by vlastně zajímalo, o jak malý věci se bavíme?
Strašně malé. To je něco, co vlastně člověk vůbec nemůže vidět. Je to tak, jako když si představíte, nebo když se přirovnám k tomu, že víte, že bakterie jsou strašlivě malinkaté a nevidíte je, tak DNA je jenom jedna, možná pětina té bakterie.
Podobně jako se hovoří o otisku prstu, že každý jeden člověk na světě má jako unikátní otisk prstu. Má každý jeden člověk na světě unikátní DNA, nebo tady je to takový, že prostě řekněme...
Ne, rozhodně je to unikátní. My se bavíme o struktuře, která má miliony součástí, takže je velmi těžké najít, nebo předpokládám, že je prakticky nemožné najít dva lidi, kteří by byli úplně totožní.
Když si představím tu šroubovici, to DNA, jo, z toho obrázku, tak tam mi to připadá, že to vlastně všichni mají úplně stejný.
Tak ono je to vlastně, že genetický kód je vlastně strašně jednoduchý, že on se skládá jenom ze 4 písmenek. A ta písmenka se různě kombinují za sebou a potom tedy na základě těch písmenek ty vlastně kódují další věci. Takže vlastně jakože je to strašně jednoduchá a univerzální věc, kterou sdílíme vlastně se všemi živými organismy na světě. A vlastně nejsme si ani tak strašně jakože nepodobní mezi sebou. Když to vezmete, tak naše DNA je ze 70% stejné jako DNA banánu. Že... A ta DNA je jako hrozně univerzální.
To mi přidává na sebevědomí. Když se teďka podíváme, ono se říká, že člověk za posledních 100 let, že v úplně jiných podmínkách, než jsme žili posledních prostě 2 miliardy let a tak podobně. A tak mě jako zajímá, v jakém časovém horizontu se může DNA obměňovat nebo upravovat nebo jako generačně?
To je vlastně jakže generačně a může se to dít. Vlastně ona jakože DNA jako taková je vlastně jako základ naší genetické informace, ale není to vlastně jenom to jediné. Protože když si představíte tu šroubovici, tak ona je opravdu strašlivě dlouhá a dejme tomu, já si skoro myslím a nejsem si tady taky úplně jistá, ale vlastně když bychom natáhli tu DNA v té jedné naší buňce, tak ona by jako oběhla několikrát naší planetu. Ona je extrémně dlouhá. Tudíž vlastně, aby se to vešlo do té buňky, tak ona se musí ještě různě stáčet a vytvářet vlastně nějaké jako terciální struktury vlastně, aby se to tam všechno vešlo. A vlastně to, jak je takhle jako stočená, tak jako strašně moc ovlivňuje vůbec, co se bude dít. A na to nasedají ještě další faktory, to už je epigenetika. A to je vlastně věc, která už je jako extrémně ovlivnitelná vůbec jako v rámci našeho života. To, že kouříme, tak si měníme epigenetiku, nebo dejme tomu, že jíme kurkumu, tak měníme epigenetiku. Takže vlastně, jakože dejme tomu, že vůbec jako ta samotná struktura, ty 4 písmena se sice nezmění v rámci našeho života, ale pořád vlastně, jakože extrémně dokážeme i v rámci našeho života ovlivnit vlastně to, jak ta genetika na nás působí a jak se vlastně projevuje navenek.
Vy jste tady zmínila jeden jako boží fun fact, že kdyby jsme roztáhli tu šroubovici DNA, že by několikrát obtočila planetu, tak já musím kontrovat, protože já jsem si taky teďka někdo dočet, že kdybychom z toho elektronového obalu, ve kterém je prostě v tom atomu poměrně jakoby dost místa, kdybychom ho jako dokázali vytlačit, jo, ten volný prostor, tak by se všichni lidé na světě vešli do kosky cukru. To je hustý, ne?
No.
Teďka teda doufám, že taky nekecám.
Já nejsem si tím jistá, moc vám děkuju za ten fun fact a hrozně doufám, že to nebude stát, protože s některými lidmi bych tak blízko být nechtěla.
Zeptám se. Teda říkáte, že ty věci, který vlastně ten člověk jako kdyby dělá, ať je to životní styl, jestli kouří a podobně, tak už se prostě i v rámci krátké časové řady dokážou projevit do toho jeho života, nebo řekněme spíš života jeho potomků?
I do jeho vlastního života, rozhodně. Protože vlastně jako to, jak my se projevujeme navenek, nebo jakže valnou část vlastně našich genů, my dokážeme ovlivnit naším lifestylem. Vlastně jakže to, jaké máme zdraví a jaké máme problémy, nebo jak vlastně jakže, jak celkově náš organismus funguje, je opravdu jako kombinace těchto dvou složek, našeho DNA a našeho životního stylu. Mm-hmm. Není to tak, že všechny geny samozřejmě ovlivnit nedokážeme změnit barvu našich vlasů nebo barvu našich očí, ale spoustu genů vlastně souvisí s naším životním stylem. Takže to, jestli kouříme, se rozhodně projeví už rovnou v našem životě, ale zrovna tyhle se epigenetické změny, ačkoliv my si myslíme, že to je věc, která se týká jenom nás, tak ona se reálně týká i našich potomků, protože už se prokázalo, že i tyhle epigenetické změny, které jsou vyloženě důsledek našeho životního stylu, se přenáší na potomstvo.
Takže když jsem ve 20, nevím, třeba 2 roky nebo rok koketoval s kouřením jakoby na diskotékách a tak podobně, je to už teda ta věc, která se v rámci dlouhého života projeví? Třeba na těch dětech.
No, tak to je otázka. Jakože v tomhle směru vlastně ta epigenetika ještě není tak daleko, abych vám to řekla úplně s jasnou přesností. Je třeba výzkum na tom, že vlastně, když byli lidé zavřeni v koncentračních táborech v rámci druhé světové války, tak vlastně že to generační trauma se opravdu jako přeneslo na ty děti, protože ty epigenetické změny, které vlastně tím chronickým stresem tam na nich ulpěly, už se potom přenáší dál. A vlastně ukázalo se, že děti lidí, kteří přežili koncentrační tábory, tak mají velké že problémy potom s psychikou a tak, protože se přenáší vyloženě to generační trauma právě v podobě té epigenetiky. Je to tak, že to kouření vlastně ovlivňuje naši epigenetiku, ale záleží na tom, jak dlouho kouříme, jak moc jsme k tomu náchylní. A v jednu chvíli našeho života se to vlastně jako zlomí a ten efekt toho kouření se minimalizuje. Takže záleží na to, jak dlouho kouříte, jakou máte vlastně jako senzitivitu k tomu před tím, než máte ty děti, jestli se vůbec něco může přenést na ty děti nebo ne.
A tohle je teda zrovna jedna z věcí, kterou asi můžu tušit, ale nezjistím ji se 100% jistotou, tam je teda potřeba absolvovat nějaký DNA rozbor.
Ano, ano. DNA rozbor je vlastně, že ty v tuhle chvíli neřeší tolik ty epigenetické změny, ačkoliv ta epigenetika potom do toho vstupuje rozhodně jako na doporučení směrem k lifestylu, ale vlastně co my můžeme v tuhle chvíli udělat a čím vlastně můžeme dát nějakou jakože sílu sami sobě, abychom žili co nejlépe i v rámci našeho potomstva je, že si uděláme nějaký jako lifestyleový genetický test. To nejsou testy, které úplně odhalí závažné onemocnění, nebo i ty samozřejmě můžou ovlivnit můžou objevit závažná onemocnění, která se u nás můžou vyskytnout, ale může objevit spoustu vlastně jakže genetických predispozice nebo zranitelnosti. Že vlastně my odhalíme, kde je naše zranitelnost v rámci tedy naší DNA, co my tak úplně nedokážeme změnit, nebo vůbec to nedokážeme změnit, protože ty 4 písmena prostě jakž nepřeskládáme v té DNA. Ale právě tím životním stylem můžeme vlastně jakže minimalizovat jejich efekt na náš život. Nebo nemusíme minimálně přidávat vlastně té naší jako rizikové predispozici ještě víc tím, že budeme žít tak, co vlastně je v nesouladu s tím, co už je v nás kódováno.
Máte děti, Martino?
Nemám.
Nemáte děti. Ale kdybyste teda měla děti a dala byste, řekněme, dítě předtím, než mu vyberete ten první koníček nebo nějaký to hobby, co to dítě bude dělat, udělala byste mu jako DNA test, abyste zjistila, jestli ta jeho predispozice třeba zrovna pro tu vytrvalost, že vy ho dáte, já nevím, prostě na atletiku, na dlouhý běhy a přitom on je jako spíš sprinter nebo možná plavec.
Tohle je strašně komplikovaná otázka. Já genetiku mám strašně ráda, takže ano, samozřejmě, já bych to udělala. Na druhou stranu uvědomuji si, že to má jako spoustu takových jako etických úskalí a nechtěla bych tady říct, že by to měl dělat úplně každý. Je to tak jako na uvážení člověka, jak moc jako v tomhle tom chce to dítě směrovat a jak moc mu chce dát vlastně tu jeho vlastní vůli.
Já to možná přeformuluju, aby to já... Určitě si myslím, že na té úrovni těch malých dětí je důležité, aby něco dělali. Takže pokud jsou někde z nějakého menšího města nebo mají vedle baráku prostě něco, tak určitě sportujte. To jsem jako nechtěl takhle říct, aby když si uděláte DNA test a zjistíte, že to dítě prostě tady na ten sport konkrétně není asi dispozičně vybaveno. Ale dobře, na té úrovni, kdy máte hrozně šikovný dítě, který hraje hokej a tenis a blablabla. A když si říkáte, tak který ten sport si to dítě vybere, když teda nepůjde čistě teda po té vášni, tak tam by se vlastně dalo docela zjistit, ne, jestli to dítě bude dispozičně lépe vybaveno pro ten či onen sport určitě, třeba v 15.
Určitě, určitě. Jakože smysl to má. Jako minimálně ty genetické testy jako můžou nasměrovat to dítě k tomu, jestli má dělat silový nebo aerobní sport. A už jenom vlastně jakože tahle jedna informace jako extrémně důležitá. Takže ano, já bych to určitě svému dítěti nebo svoje dítě bych si určitě moc ráda otestovala na tyhle predispozice.
Mně vyjde DNA test a vyjde mi tam predispozice k tomu či onomu. Jak moc velká je pravděpodobnost, že se nemýlíte?
A tohle je potřeba jako rozdělit na dvě části. Protože jsou predispozice vlastně k závažným onemocněním. Ty jsou dost často vlastně kódované jedním nebo dvěma geny, kterým říkáme kauzální, že pokud člověk vlastně tenhle ten gen má, tak má opravdu extrémně vysokou pravděpodobnost toho, že se u něj něco vyvine. A potom je druhá část, a nechci říkat, že je to lifestyleová část, ono je to pořád je to vlastně jako, že je extrémně medical, ale jako většina procesů v našem těle, víte, kolik máme orgánových soustav a jak vlastně jako, že všechno, co se v nás děje, vlastně prochází všemi těmi soustavami. Tak stejně s tou genetikou, že vlastně když jako řešíme predispozici, dejme tomu k zvýšenému cholesterolu, co je vlastně jako v dnešní době extrémně důležité, tak to prochází několika orgánovými soustavami a nejedná se tedy jako o predispozici, která by byla kódovaná jedním genem, který řekne, že na 80% budete mít vysoký cholesterol, ale je to multifaktoriální, oni se sbírají vlastně jako maličkosti dohromady. To je jako když se člověk naštvává, že potřebuje se prostě kopnout do toho palce po šesté, až potom se v něm nahromadí ten stres.
Ne, rozmlátí něco.
Tak přesně tak je to vlastně i s tou DNA, že jedna malá věc neudělá nic, ale jakmile těch malých věcí se jako dává dohromady víc, tak to riziko se jako zvyšuje.
Mám tady takový příměr z jiného oboru. Měli jsme tady Davida Hetzla, pilota Airbusu 380 a rozebírali jsme letecký katastrofy a on tam právě říkal, že se tomu říká efekt... nevím, švýcarského síru, jo. V těch sírech jsou ty kola, jo, a že abyste dokázala prostoupit jakoby tím sírem, tak prostě se musí, tak se to prostě opravdu musí potkat v řadě několik těch faktorů, jakože prostě já nevím, řídící věž něco pokazí, je tam nějaká chyba personálu, něco je na dráze a tak dále. A když se všechny tyhle ty věci jako sejdou, ten souběh, tak pak se stane třeba nějaká letecká katastrofa, že to vlastně nikdy není fakt jenom o jedné věci, že tam prostě se lže vícero věcí. Což teda znamená, v tomto případě se musí teda taky naplnit. Být, jak jste to říkala.
Je to multifaktoriální, že těch faktorů to musí být vlastně jakže vícero.
Znáte Thora?
Ano.
Chrise Hemswortha, toho herce. Ano. On má teďka na Disney takový seriál krátký, jmenuje se to Tělo nezná hranic. A právě myslím, že v pátém nebo v šestém díle to jako proběhlo médiama, že si dá pauzu od herectví, že bude jako odpočívat, protože mu asi v rámci nějakých testů zjistili vysokou predispozici pro vznik Alzheimerovy choroby?
Jako u toho Alzheimera, tam je velké napojení na náš na naší druhou DNA, dejme tomu. Tam se ukazuje, že je velké napojení vlastně na náš střevní mikrobiom, to je vlastně takový náš jako druhý mozek a ukazuje se, že vlastně jako tím, co se děje v našich střevech, se dokáže vlastně nějakým způsobem jako oddálit třeba nástup tohohle z toho onemocnění, ale není to tak, že se mu úplně člověk dokáže vyhnout.
No. Martino, z vaší praxe, vy jste to řekla, když je to samozřejmost, já mám trochu problém s tím, že si myslím, že si lidi myslí, že když se řekne, je to Alzheimer, je to teda něco s mozkem a já bych teda teoreticky měl prostě řešit ten mozek. Ale přitom vy jste tady popisovala něco, co se děje v tom zažívacím systému.
No ale to není zažívací systém, to je náš druhý mozek. Však když si to jako uvědomíte, tak my tady mluvíme teďka jako o DNA a To je naší DNA, ale to mluvíme jenom o 50% buněk našeho těla, protože druhých 50% je náš mikrobiom. Náš mikrobiom je vlastně jakože druhá polovina naší genetické informace. A možná jako dokonce ještě větší, protože vlastně jakože náš střevní mikrobiom, který se skládá z bakterií, hub, archeí a dalších organismů, tak vlastně on obsahuje až 30x víc genů než naše vlastní buňky. A je tam vlastně jakože přímé spojení mezi našimi střevy a naším mozkem. No totiž vlastně bakterie nebo vlastně všechny tahle mikrobiota produkují spoustu látek, které mají třeba jakože neuroaktivní efekt. Těch látek je jako strašně
moc. Neuroaktivní znamená?
A mají efekt na naši neurologickou soustavu.
Což znamená na mozek, na přemýšlení.
Jo, třeba dopamin, serotonin a tak. Vše vyloženě jakože takovéhle jako hormony.
Třeba já, když si dám pivo, tak mám pocit, že se mi uvolnil dopamin. Mm-hmm. Jsem šťastný. Dává možná to smysl?
Je to dost možné.
V mém případě určitě. Ale alkohol, no, k tomu se dostaneme.
No, ale když se to jako vezme, tak vlastně jakže ty mikroorganismy produkují úplně stejné neuroaktivní látky, jako produkuje náš mozek. A vlastně jakože jedna z teorií je i to, že vlastně jakože ty mikroorganismy to vymysleli a náš mozek si to teprve jako přebral po nich. Ale tím, že vlastně jakože přímé spojení vlastně mezi tím naším střevem pomocí bloudivého nervu až do naší hlavy, tak ty mikroorganismy mají opravdu jako obrovskou moc ovlivňovat, co se v našem mozku děje. Takže to nejsou jenom střeva. Samozřejmě oni ovlivňují naše trávení, oni ovlivňují, co my přijímáme vlastně jako z potravy, z pití a tak, ale zároveň ovlivňují, co se děje u nás v mozku. Že to je vůbec teorie o tom, jestli máme vůbec svobodnou vůli. To už je taková jako konspirační teorie, to jsem se dostala trošku daleko. Ale když se dostáváme vlastně jakže k tomu neurodegenerativnímu onemocnění jako já Alzheimer, tak rozhodně střevní mikrobiom na to má obrovský vliv také.
To už se dneska ví. To není jako spekulace. Já mám pocit z toho, tak jak pozoruju lidi kolem sebe, že jako se řekne, no jo, já vím, a já vím, že se říká, že prostě zažívání jako je druhý mozek, ale to už se prostě ví.
To už se ví.
Ahoj, za celý tým EasyCastu bychom na vás chtěli malinko apelovat, protože jsme zjistili, že ze všech lidí, co se koukají na EasyCast, jenom 11% EasyCast odebírá. A to je nám líto. Takže pokud s tím můžete něco udělat, a vy můžete, tak nám dejte odběr dobrovolně. Děkujeme moc. Když se vrátíme k tomu DNA, já teda jsem si DNA test udělal a zjistil jsem teda, v jaký moment vy byste u těch výsledků toho DNA testu řekla, tady fakt jako bacha, protože já jsem si dělal od chromozomu DNA test a tam jsou vlastně takový, jakoby, tam je takový graf, který mi ukazuje tu predispozici. Tak když je to v tom červeném, tak opravdu se na to mám dávat bacha?
Ano, když je to v tom červeném, tak máte opravdu jakže negativní predispozici, se kterou je potřeba ve svém životě počítat. Že dejme tomu, a když máte vysokou predispozici k tomu cholesterolu, tak je potřeba na to myslet, protože rozvoj kardiovaskulárních onemocnění není úplně legrace. A zároveň, když jste si dělali tenhle ten genetický test, tak víte, že chromozom neřekne jenom to, že máte nějakou negativní predispozici, ale zároveň vás pomůže nasměrovat. Protože ono by se jakože dalo říct, že no tak s tou predispozicí žiju, teďka lifestyle, tak já přeci budu žít zdravý životní styl a budu v pohodě, ne? Ale jaký zdravý životní styl si vybrat? A teď vlastně jakože ono je to taky takové, jako každý si říká, že tak zdravým životním stylem budu prostě v pohodě. Ale kdo z nás je důsledný? Kdo z nás každý den běhá, spí 8 hodin, jí super zdravě a teďka to jídlo super zdravě? Co je zdravé? Když se podíváte na internet nebo se zajdete k doktorovi, tak jeden vám bude říkat, jeste keto dietu, to je to nejlepší. Druhý vám řekne, jeste jenom potravu založenou na zelenině a ovoci. Třetí vám řekne, že je potřeba jíst strašně moc proteinů. A teďka vlastně, co si z toho vybrat? Jenomže naše DNA, kromě toho, že nám říká, jaké máme vlastně nějaká jako rizika nebo predispozice k něčemu, tak ale taky říká, co je nejvhodnější jako na to. Takže vlastně jako na základě toho genetického testu vy získáte do ruky tuhle to jako sílu toho, abyste věděli, že dobře, no tak já mám predispozici k vysokému cholesterolu a u mě se dělá proto, že jím hodně nasycených tuků. Tak já bych asi neměl jíst nasycené tuky, ale zároveň vidím, že když já budu jíst tady vlastně jakože některé složky a rostlinné potravy, tak to hrozně jako pomůže mému cholesterolu. tak budete vědět, budete nasměrován vlastně jako k tomu, co máte jako reálně dělat a nebudete se motat vůbec jako v tom, co si vybrat z toho zdravého životního stylu, protože je to hrozně těžké se v tom zorientovat.
Já to principiálně trošku jako bojkotuju, protože mi tam vyšla vysoká predispozice na ten histamin. A histamin je zrovna jako věc, která se objevuje v mých oblíbených potravinách a alkoholech. Třeba červené víno, kdybyste třeba nevěděli.
Jako člověk, co má histaminovou intoleranci, tak ano, vím to moc dobře.
Máte taky?
Ale dejte si na to pozor. Jako rozvoj histaminové intolerance vážně není příjemný. Takže, bo já mám histaminovou intoleranci, já nemám jenom predispozici k ní, takže že dejte si na ní pozor.
Takže vy si prostě červený víno nedáte v restauraci?
No tak já, vzhledem k tomu, že já už tu histaminovou intoleranci mám, protože jsem si evidentně nedávala pozor na to, aby se u mě nerozvinula, tak já si červené víno opravdu nedám v restauraci, protože bych ji velmi rychle opustila.
Jo, až takhle?
Ano.
Takže se to může ještě jakoby vyvinout. Má to víc jakoby těch levelů. Jedna věc je, máte tuhle tu predispozici, zatím se to třeba neprojevuje nějak negativně, ale...
A nebo se to u vás vlastně jako v tuhle chvíli neprojevilo. Ono je to tak, že jako to, že máte k něčemu predispozici, neznamená, že to v tu chvíli máte. Ale tím, že víte, že to riziko toho, že se to u vás jako rozvine, vůbec by mělo být vaším jako vodítkem k tomu minimalizovat to riziko. Tudíž vlastně, když máte jako velké riziko toho, že budete mít histaminovou intoleranci, no tak omezit ten histamin v potravě bylo tak nějak jako dobré.
Logický, jasně. Já jsem byl z toho opravdu nadšený docela. Za prvý ten DNA test, který jsem si dělal já, tak byl ze slin. Možná ještě, než se dostaneme trochu do toho detailu, tak ono se na sociálních sítích, a právě jsme tady měli i Markétu Gajdošovou, která se právě jako vyjadřovala k tomu, že já nevím, jakože některé DNA testy, které jsou jako z vlasu, by úplně nedoporučovala za pár stovek. A já jsem si dělal DNA test od chromozomu ze slin. Je to test, který vyjde, já nevím, 3-4 tisíce teďka, jako neřeknu to přesně jako z hlavy. Podle čeho se pozná dobrý jako DNA test, který je validní? Protože jestli přestanu kvůli něčemu pít víno, tak už si musím být sakra jistý.
Ne, tak samozřejmě tam jakože těch kroků je tam jako víc. Opravdu nevidím úplně jako důvod nepoužít DNA z vlasu, ačkoliv teda jako vlasy neobsahují moc DNA. Na to, aby se izoloval DNA z vlasu, tak potřebujete vyloženě ten vlasový kořínek, ze kterého to jako vyizolujete. Takže že jo, vlasy rozhodně nejsou jako tím ideálním médiem, ze kterých vlastně izolovat tu naši DNA. Sliny nebo vůbec jakože stěr nějakých jakože slizničních buněk z pusy je určitě jako velmi vhodným způsobem, kde se dá získat jako relativně hodně té DNA a hlavně vyizolovat kvalitně, protože vůbec jako vyizolování toho kvalitního vzorku na začátku vůbec jakože na vstupu do toho testu je extrémně důležité pro to, aby člověk tomu mohl věřit. Zároveň ale renovované a společnosti, které když dělají genetické testy, tak vlastně dbají na velkou kontrolu kvality vůbec toho odebraného vzorku a nikdy nepustí vlastně jakože do toho samotného testování vzorek, kde ta DNA není kvalitní nebo jí tam není dost. Takže rozhodně, když bych si vybírala DNA test, tak bych si vybírala společnost, která zaručuje, že vlastně tahle ta kontrola kvality tam probíhá.
Že vás v případě, jako řekněme, nedostatečného množství nebo kvality toho vzorku jako vrátí zpátky a řeknou prostě ještě jednou.
Přesně tak. To je extrémně důležité. No a to je vlastně jakože prvním krokem vlastně v tom genetickém testu, protože dalším krokem v tom genetickém testu je vůbec to, co se testuje. Jak jsem říkala, naše DNA je obrovitánská a rozhodně se v tuhle chvíli netestuje všechno, ono to ani nemá smysl testovat úplně všechno. A je potřeba vlastně jakože zacílit na ty věci, které nám reálně můžou jakože něco o těch našich predispozicích říct. A vlastně jakože hrozně tedy potom záleží na tom, jak ta daná společnost, která nabízí ty DNA testy, vlastně vůbec koncipovala ten genetický panel, kolik těch polymorfismů testuje a jakým způsobem je testuje a tak. Že vlastně vůbec tahle se jako další metodika jako extrémně důležitá. Do jaké míry detailu vlastně, jakože ten samotný test jde.
Martino, přemýšlím, jak tohle to jako zjednodušit, že třeba jsme teďka někoho nahlodali, že by si řekla, víš co, to mě fakt docela zajímá, jaký mám ty predispozice, mrknu se na ten svůj genetický kód, když to hodně, hodně zjednodušíme pro lajka. Na co by měl teda jako tak jako kouknout, co je tak za vás, takový to jenom, jo, tato prostě společnost to dělá dobře.
A upřímně, vlastně, že když ta společnost je jako velmi transparentní celou tou metodikou toho testování, pokud vám ta společnost vlastně jako řekne, jakým způsobem probíhá kontrola kvality a jakým způsobem probíhá vůbec to genetické testování a tak, tak si myslím, že to už je vlastně jakože na vstupu to esenciální. Že pokud uvidíte velkou transparentnost vůbec v té metodice, tak potom je to mnohem lepší, než když vám někdo řekne, no my vám uděláme nějaký test, ale nerozvíte se o tom vlastně vůbec nic.
Dneska to ale vlastně může proběhnout i na dálku, nemusím asi kvůli tomu na kliniku, nemusím nikde být jako 3 hodiny, nemusím nikde absolvovat nějaký složitý výtěry, ten můj test. Tak ten prostě proběh ze slin, takže jsem si velice důkladně prostě vytřel tu pusu, zašrouboval jsem, dal jsem do krabičky, nechal jsem na zásilkovnu a pak mě přišly výsledky vlastně do aplikace, která mě tam právě ukazovala. Tak jako je tohle, to já oceňuji. Dětsky, gamifikačně a velice jednoduše na pochopení pro mě, že jsem prostě viděl takový ten bar, vidím, nemáte predispozice jako neutrální, dávejte bacha, jo. Takže tohle to mě jako sedělo a musím říct, že mě fascinovalo, kolik těch věcí dokážete rozsekvenovat, jestli říkám správně, jakože kolik těch věcí, k čemu všemu se ten DNA test dokáže vyjádřit?
Rozhodně, tak vlastně jakže...
Jakože tam, my jsme měli ty sportovní predispozice.
No, znovu se dostávám vlastně k tomu, jaká jsme jakže... Jak jsme strašně jako komplexní stroje, takže je jasné, že vlastně jako my se, genetika se dokáže vyjádřit prakticky ke každé vlastně jakože soustavě, kterou máme jako v těle. Jasné, že já jako základem vlastně vůbec těch genetických testů vidím jako testy, které se týkají zdraví a týkají se vlastně toho, jak vstřebáváme potravu nebo jakým způsobem reagujeme na potravu, protože vlastně potrava je úplně základem všeho a je to vlastně věc, ze kterou přicházíme do styku každodenně, takže vůbec jako znalost toho, jak střebáváme potravu a jakým způsobem vlastně na ní reagujeme, po čem budeme tloustnout, po čem budeme hubnout, po čem budeme mít nižší cholesterol, po čem budeme mít lepší glykemii, aby se u nás nerozvinul diabetes. To já pokládám za úplně jako esenciální, ale zároveň já mám atopický ekzém a jsem hrozně ráda, že vím, že mám geneticky kódovaný a nebudu jako složitě řešit vlastně, jako, že co to je, že spoustu kožních chorob dokážeme vlastně jako geneticky testovat. Uh-huh. A dokážeme geneticky testovat vlastně nejenom jako choroby, ale vůbec predispozice k tomu, že jestli člověk si může udělat genetický test a zjistit, že by opravdu měl používat tu 50 krém, protože mu hrozně hrozí to, že se mu začnou dělat pigmentové skvrny, nebo že na základě toho se mu začnou tvořit vrásky. A vlastně jako člověk tímhle s tím dokáže přizpůsobit prostě taky ten svůj životní styl tak, aby minimalizoval vlastně rozvoj věcí, které mu nejsou úplně jako příjemné.
Jak v tom výsledku poznám, jestli to je ta predispozice, řekněme, genetická anebo získaná tím chováním?
A princip vlastně toho genetického testu je, že vy dostanete výsledky vyloženě svojí genetiky. Toho, co máte zapsané v těch 4-písmeném kódu vlastně jakže ve vaší DNA. A vlastně jakže ta aditivní informace k tomu je to, jak správně žít a jaké lifestyleové změny dělat, nebo jaké suplementy jíst, nebo co vůbec jíst. A to je vlastně jakže ta informace jako vedle. Že tohle je to správné a to je vlastně jako návod k tomu, jak jsou naši DNA potom jako reálně pracovat.
Pojďme se dostat vlastně k těm kategoriím. Já jsem díky tomu DNA testu, který jsem si udělal jakoby tím výtěrem těch slin, tak jsem dostal teď takovou plácnu, ale třeba 60-70 nějakých výsledků, to byly rozděleny do kategorií a byly tam teda nějaký sportovní predispozice. Tam teda my jsme jenom tak do toho zlehonka šáhli, tak v těch sportovních predispozicích můžeme změřit co všechno.
V těch sportovních predispozicích to je vlastně to, co už jsme řešili, že člověk jako zjistí, jestli je spíše vytrvalostní nebo svalový typ, zjistí, jakým způsobem vlastně jako se zlepšuje jeho, nebo jak si může vytrénovat kardiovaskulární zdraví v rámci tedy sportování. Nejenom kardiovaskulární, ale ono to souvisí s tím, vlastně jakže i s tou vytrvalostí, jestli se mu jakože bude zlepšovat VO2 max sportem, nebo prostě u něj to půjde jako hůř. A zároveň ale vlastně jako v rámci toho sportu se člověk může zranit. A tak jako hrozně důležité vědět, jaké riziko zranění mu hrozí, co je pro něj vlastně jakže tedy kritické a jakým způsobem regeneruje na to, aby taky věděl, jak správně sportovat, protože to, že budeme cvičit 5x týdně, pro někoho nemusí být vůbec jako zdravé. Takže vlastně jakže tam se nabalují vlastně jakže všechny věci, které by měly dát nějakým způsobem jako návod k tomu, jak to správně uchopit. Neřekne vám to, že máte jít hrát badminton, ale řekne vám to, že dělejte silový sport, nedělejte ho zas až tolik často, 3x týdně bude stačit a pozor na achilovku, tu je potřeba hodně zahřát a tak, že vlastně vám to dá tak jakože to komplexní zní, pohled vlastně na tu problematiku.
Upřímně tohle zní skoro až neuvěřitelně, že by vám jako něco, co jste si vytřela z pusy, řeklo tohleto.
No ale tak ono DNA je neuvěřitelná, ne?
No já díky vám to vím. Dobře, tak tohle je teda, vlastně jsme si řekli sport, pak vím, že tam byla kategorie beauty. Tam teda asi dokážeme jako teda zjistit, jestli, já nevím, právě ty atopické exémy, akné je hodně určitě jako častá věc. Tak tam mi to dá teda nějaký doporučení. Řeknu, mám velkou predispozici k akné, jo, tak když teda otestuju to dítě, tak vím, že třeba bude mít problémy s tím akné a tam teda k tomu mi to dá...
Zase doporučení k tomu, jakým způsobem vlastně jako minimalizovat rozvoj toho akné. A teď nemyslím úplně, že genericky, to je jasné, že na internetu si každý dočte, co má vlastně jakože si na sebe mazat nebo jaké suplementy má brát, genericky, dejme tomu, aby se mu neudělalo akné. Jenomže vlastně jakože znalostí naší DNA nás posune o ten level dál, protože když víme, co je vlastně nějaký ten kritický polymorfismus, jakou tu buněčnou dráhu v našem těle ovlivňuje, tak my se dokážeme vyloženě, jako když porozumíme biologické podstatě toho, proč to akné vzniká, tak můžeme cílit přímo na cíl. Že už nejdeme po genetických doporučeních, ale jdeme vyloženě jako doporučení, která jsou doslova šitá na míru.
Tohle se mi hrozně líbí, protože třeba v rozhovoru s Marketou Gerošovou jsme se bavili o tom, že když třeba někdo řeší problém, má pocit, že má nějakou intoleranci nebo něco, tak tam prostě se popisovalo, že vlastně vy najednou vynecháte všechny ty věci, ale vlastně nevíte, která z těch všech věcí, které jste vynechali, vám dělala to či ono. A že se to musí dělat takovou jako vylučovací metodou, takže než zjistíte, jestli máte, já nevím, celiaky nebo vysoký cholesterol nebo nějaký z těch problémů, tak musíte jít de facto takovýma jako postupnýma krůčkama testování, abyste vylučovací metodou dospěli k tomu, a jo, tohle to je ta jedna konkrétní věc, která mi nesvědčí. Mně přijde, že ten DNA test je super v tom, že vlastně vám řekne, hele, tímhle tím směrem se vydej, tady by mohl být ten problém.
Ano. Rozhodně, zrovna s těmi intolerancemi, na to je jako krásný genetický test, který člověku vlastně jako řekne, co má kódované v DNA. A neříkám, že se u vás nemůže vyvinout laktózová intolerance, i když tu DNA takovou nemáte, ale ta pravděpodobnost je rozhodně nižší a rozhodně vám to pomůže vlastně jakože v tomhle tom hledání toho samotného problému. A zrovna co se týče těch intolerancí, tak tam bych hrozně ráda zmínila to, že intolerance nejsou důležité jenom proto, že vám potom špatně funguje metabolismus a taky vám jako špatně a máte žaludeční a střevní potíže. Ale, jak jsem říkala, ono se to děje všechno jako ve střevě, že jo? A já už jsem říkala, že ta naše střeva mají přímé napojení na naši hlavu. Takže vlastně jakože ty intolerance, pokud se jako neřeší, tak kromě toho, že člověk možná bude častěji hledat toalety po Praze, tak ale taky může mít deprese. A taky může mít prostě jakože psychické problémy a nemusí se cítit tak celkově jakože dobře a může být víc unavený a tak. Že vlastně jako je hrozně důležité to řešit a nepodcenit to, protože opravdu nejde jenom, není to jenom o jídle a našem metabolismu, ale je to zase jakože o komplexitě celého těla.
Ta střebatelnost toho samotného suplementu, to je podle mě velký téma.
No jasně, že jo. A tohle je vlastně jakože taky, je to geneticky kódované, jakože třeba jako vitamin D je, vůbec to, jestli máme dostatek vitaminu D, je z valné většiny opravdu jako naše genetika. Není to, jakože ano, je důležité chodit na sluníčko, aby se nám ten vitamin D tvořil, ale to, že ho prostě máme málo, je ze 70% naše genetika. A potom ho potřebujeme suplementovat. Ale každý ho potřebuje suplementovat trošku jako jinak, protože zase jakže naše geny ovlivňují, jakým způsobem se ten vitamin D bude vstřebávat v tom našem střevě. A nejsou to jenom naše geny, potom do toho vstupují, protože v tom střevě žijí ještě ten náš druhý mozek, ten mikrobiom. Tak vlastně jakže je hrozně důležité znát tu naši genetiku, abychom věděli, jak se nám to vstřebává, ale zároveň potom jako aditivně bychom mohli i vědět, jak se chovají vlastně ty mikroorganismy k tomu, abychom to opravdu všechno dělali jako dobře. Protože nikdo nechce brát každý den 20 prášků. Každý chce prostě jakže efektivně brát to, co reálně potřebuje.
Ježíš, to úplně popisujete to, co jako mě děsí. Jo? Já jsem tak náchylnej na dobře cílený reklamy. Jo? Že řekl, jo, dejte si tohleto nootropikum, který vám optimalizuje funkci mozku. A pak mnohdy, když se člověk pak jako k tomu prokouše, řekne, tak já jsem si dal multivitamín, dal jsem si železo, dal jsem si D3 s K2, protože v této kombinaci to tak prostě má být. A bouchnu jsem do sebe hořčík. A teďka si někdy řeknete, že některé ty věci, některýma věcmi jste se evidentně předávkovali, že jo? A je skvělý opravdu jako vědět, ne, prostě suplementu jenom tuhle tu věc, ta ti chybí, protože třeba mě v těch testech vyšlo, že všechny ty věci, co se týká suplementace, tak vstřebávám dobře, že tam jakoby není ten problém. A trošičku, myslím si, že u D3 nebo u něčeho, nebo u zinku jsem měl problém. A s mým hostem Honzou Maršálkem jsme se právě dostali na to téma vitamínu D3 k zajímavému faktu, který on říkal, že dělal rozbor nějakému hokejistovi, který ho trénuje, nebo dvou, a on říká, ten jeden přesně jak jste říkala. Říká, ten jeden normálně musí jako suplementovat D3 i v létě. Mm-hmm. Protože mu to tam prostě jako neleze. Jo, ten byl popisal na nějakých jednotkách. A pak měl toho člověka, který to plácnu skoro nemusí suplementovat v zimě, jo, přáním.
No jasně, jasně, to je přesně to, co jsem říkala. Déčko se sice tvoří u nás v těle, ale opravdu jako ze 70% je to, vůbec ta efektivita té tvorby je závislá vlastně jakože na naší DNA, takže pro některé lidi prostě chodit na sluníčko rozhodně nestačí.
Tak musím teda vychválit ten test, který jsem v Chromozumu absolvoval, ale pozor, byla tam teda jedna věc, tyjo, teď já doufám, že to nezakřiknu. Jedna věc, která mi vyšla jako zvýšená predispozice, nevím, jestli ta úplně maximální, ale zvýšená predispozice, a to je doma jak plešatosti. A já to ne. No ale takhle, chci říct, že můj táto má jako extrémně hustý vlasy a není jako plešatej. Mm-hmm. A já teda teďka nosím takový, jako bylo, ale jako já taky mám teda hodně hustý vlasy a taky bych řekl, že tam nejsou ty náznaky. To se teda ještě může objevit.
No, takže samozřejmě může, ale jak říkám, tohle jsou jako predispozice. Tohle je prostě jakže zvýšené riziko nebo jakže zvýšená pravděpodobnost, že se u vás něco stane. Ale evidentně, že je to dobrý životní styl, že se to u vás neprojevilo. Ono se to jako nutně projevit nemusí. Ono vás to spíš vlastně jako posouvá k tomu, že je dobré na to myslet. Ale neznamená to, nejsou to ty, jak jsem říkala, jsou ty kauzální mutace, které znamenají, že se opravdu něco stane, tak zrovna ta alopecie není kauzální a nemusí se to stát.
Je pravda, že celiakie, vy jste to tady malinko nakousla, ale že celiakie může teda způsobovat depresi?
Ano, ano.
Takhle jednoduše? Mhm.
Tak vlastně, že celiakie jako taková vlastně, že ničí to naše střevo není vůbec jako šťastné potom a vysílá signál do toho
Martino, promiňte, jenom, já zase jenom, jestli bychom ještě trošku, protože uvědomu si, že občas tady říkáme, jo, celiakie, jak kdyby to bylo prostě pro každýho, viděl, celiakie je teda intolerance na...
Lepek, ale to není jako úplně intolerance, no, takže... Intolerance na lepek je vlastně jako věc, která se v poslední době řeší taky hrozně moc a je to trošičku jiná záležitost než celiakie. Celiakie je autoimunitní onemocnění. Je vlastně jak, že ten lepek způsobuje potom jako zánětlivé onemocnění toho střeva, kdy vlastně jak, že ta střevní stěna se vyloženě jako ničí. Co je úplně jako jiné oproti intoleranci na lepek, která se v poslední době teprve studuje a ještě nemá tak úplně jako přesné okraje, ale ta vlastně jako říká, že po tom lepku je lidem prostě jako hůř. Ale neznamená to vyloženě to, že se jim vlastně jakože tvoří tyhle si zánětlivé procesy v tom těle.
My jsme zavedli s přítelkyní a já jsem si naschvál před tímto podcastem, sami vidíte, v jak dobré náladě jsem, tak já jsem si dal kimči polívku. Kimči polívku, což teda je...
Histamin.
Fermentovaná potrava. I to je histamin zase?
Tam je extrémně histaminu.
Aha, jsem se nachytal sám. Ale takhle, mám pocit, dlouho se mnou táhly nějaký problémy se zažíváním. Mm-hmm. Chvilkama to vypadalo, že to je možná nějakým jako stresem nebo něčím podobným. Ale skutečně, když jsem zavedl jako nějaký fermentovaný potraviny do toho, tak jako zažívání jako takový se mě jako spravilo. Se mi spravilo.
Ne, tak to je jasné. Tam je strašně moc mikroorganismů, které pomáhají vlastně jakže kolonizovat vaše střevo a to střevo vlastně obohacovat o další druhy těch organismů, protože to, aby jsme měli co nejrozmanitější ten mikrobiom v tom našem střevě je extrémně důležité, protože on potom prostě lépe funguje. Že fermentované potraviny pro člověka, který nemá histaminovou intoleranci,
takže vy nemůžete teda?
Ne, rozhodně nemůžu kimči, ale když nemáte histaminovou intoleranci, tak kimči je absolutně jako fantastický potravina, která opravdu může zlepšit celkové zdraví člověka.
Říkala jste pestrost mikrobiomu, že je důležitá, což teda znamená, že v tom střevě máme různý typy bakterií.
Ano.
A každá ta jedna bakterie se de facto teda má radost z trošku jiný potravy?
No, každá jedna z nich dělá něco trošičku jiného. A některé vlastně jakože nám pomáhají vlastně zpracovávat vlákninu a na základě toho produkovat nějaké látky, které jsou pro nás jako výhodné. Některé nám produkují vitamin B3 nebo zpracovávají vitamin B3 vlastně v tom našem střevě, aby se nám vlastně jakože potom lépe vstřebával. A některé ale můžou působit i patogeny, některé právě jakože nejsou úplně jako šťastné a produkují právě jako ty látky, které když se nám dostanou do mozku, tak nám budou škodit. Aha. Vlastně jakože ty bakterie, on jich je tam jako 1000 druhů, takže mluvit o tom, jakože co každá jedna z ní dělá, by bylo jako na hrozně dlouhé vyprávění, ale vlastně to, co dohromady dávají, je pro nás extrémně důležité. Vlastně bez toho střevního mikrobiomu my absolutně nedokážeme žít.
Ale vám jako bioložce musí dělat radost minimálně to, že už se dneska v 21. století mluví o tom, že nejsou bakterie jenom jakože negativní, mm-hmm. ale prostě dneska už se prostě ví, že je celá řada bakterií, které jsou prostě super nezbytný pro život.
Samozřejmě, samozřejmě. A já teda jako mikrobioložka ještě věřím jim takové té jako teorii, že tím, že máme jako v těle těch buněk bakteriálních reálně víc než buněk lidského těla, tak teďka je otázka, kdo parazituje na kom.
Ajajajajajajajajajajaj. Viděla jste Last of Us?
Ne, ale evidentně bych se na to měla podívat.
Jo, jo, mrkněte, mrkněte, tam se... Mě si třeba jako fascinují třeba houby a tak podobně, ale já nechci odbíhat od tématu. Mě by teda zajímalo, vy jste tady totiž řekla, jo, že tam jsou nějaké jako bakterie, které pomáhají třeba té střebatelnosti, té D3 a tyhle ty bakterie. Já říkám, já chci právě tuhle tu bakterii, která mě pomáhá střebávat tu D3.
Tak jakže tohle je jako proces na dlouhý čas. Změnit si střevní mikrobiom rozhodně není něco, co dokážeme udělat jako hned. Je i otázka, jestli ho dokážeme změnit, nebo rozhodně ho nedokážeme změnit celkově, protože náš střevní mikrobiom získáváme ve výsledku jako tím, že se narodíme, tak od naší maminky vlastně jakože ten střevní mikrobiom získáváme a postupně se ho budujeme celý život. Takže jako změnit ze dne na den ho nejde. Mm-hmm. Rozhodně ho nejde změnit jako 100%, ale jde se zaměřit na to, že minimálně třeba jako dokážeme odbourat vlastně jako ty patogeny. A dokážeme vlastně jakože zvýšit poměry těch jednotlivých organismů, které v tom střevě máme. Že to je to záležitost jako na pár měsíců, ale rozhodně se s tím pracovat dá. A ten životní styl, a není to jenom jídlo, ale je to celkově životní styl vlastně, že nám v tomhle jako extrémně pomáhá.
Může to být třeba plácnu, může to být tak, jo, pijete pivo, jo, mm-hmm. a to tam třeba prostě může parazitovat na úkor nějaký jiný, prostě třeba jako bakterie, může to být až takhle triviální, když to řeknu.
No tak je jasné, že vlastně jako, že naše potrava extrémně ovlivní vlastně složení toho mikrobiomu, protože některé ty bakterie preferují jíst sacharidy a některé preferují jíst proteiny. A teď, když zjistíme, že těch, co preferují sacharidy, tak zrovna ty nejsou úplně jako moc dobré a budeme chtít vlastně jako změnit ten poměr, tak jo, je strašně důležité začít jíst potravu, která bude jako na bázi vlastně jakože jiných těch makroživin, abychom si vlastně jakože pomohli i v tomhle tom směru.
Takže já si udělám DNA test a v té kategorii, tam, kde jsem prostě viděl třeba speciálně to jídlo, u toho se asi zasekneme jakoby nejvíc, tak já na to jako kouknu, řeknu si dobrý Kubo, tak tohle to jsou nějaký výsledky DNA testu a teď já se teda budu snažit prostě, asi to nebude nikdy úplně 100% dokonalý, ale budu se snažit prostě jít tou cestičkou těch jako predispozic, který mi svědčí spíš.
Ano, ale to už jsme vlastně jakože jinde než mikrobiom, protože DNA a mikrobiom jsou vlastně jakože dva různé testy, které spolu ale extrémně souvisí, to je jasné. Ale vlastně jakože pokud člověk si udělá ten DNA test a zjistí, jaké má predispozice, ani ty predispozice jsou jak metabolické, takže jak dokážeme zpracovávat a vstřebávat potravu, tak i vlastně jakže to, jakým způsobem potom vlastně jakže ta potrava reaguje v našem těle, jestli se nám právě nebude hromadit třeba ten cholesterol, nebo nebudeme mít zvýšený krevní cukr a tak. Člověk zjistí ty predispozice a zjistí, s čím reálně jako má problém a co by měl řešit a na základě toho vlastně jak začne upravovat vůbec ten svůj jídelníček a ten svůj životní styl.
Mně se hrozně líbilo, my dva jsme se společně bavili i o tom, že vlastně díky DNA testu dokážu zjistit nějakou svoji predispozici na sladký?
Ano, ano, chutím. To je takový jako zábavný DNA test, protože tyhle DNA testy samozřejmě mají obrovskou informační hodnotu a jsou velkým nástrojem pro nás a pro naše zdraví a životní styl, ale zároveň se dozvíme jako spoustu, dejme tomu jako fun factu o nás samotných. A to by se dalo říct vlastně o tom, že se otestujeme, jakým způsobem vnímáme chuti. Jenom to vědět, jestli jakože opravdu sedí to, že podle mojí DNA bych měla mít ráda sladké, anebo bych měla mít ráda hořké, anebo budu preferovat kyselé a tak. Ale zároveň vlastně, jakže vůbec znalost tohle z toho má jako velkou implikaci i pro naše zdraví nebo vůbec pro naše jako chování. Protože samozřejmě na základě toho, co my preferujeme a co tady máme geneticky kódované, že budeme mít rádi, tak jím. Ale vlastně, jakže tyhle jako to DNA, co my testujeme, je vlastně to, že testujeme, jak citlivé budou ty naše chuťové receptory. A ono se ukázalo, že zrovna u té sladké chuti je to tak, že ačkoliv člověk má v DNA vytesáno, že by měl být jako super taster, jak my tomu říkáme. To znamená, že jako extrémně citlivý na cukr, to znamená, že on nebude chtít jíst, protože ta chuť je pro ně jako moc silná. Tak ale to je DNA, jenomže ten receptor je prostě receptor a on nechce dostat zabít a on se dokáže jako otupit. A vlastně jakože ten receptor vlastně jakože přestane tak úplně jako dobře fungovat, když jí člověk hodně sladkého a najednou vlastně ten efekt naší DNA tam není. Že my najednou prostě už nejsme tak extrémně citliví k tomu cukru a vlastně to sladké jíme potom jako s velkou chutí. Ale když víme, že vůbec té DNA máme vytesáno to, že bychom to sladké vlastně neměli mít rádi, tak stačí se udělat jako krátký detox. Ta citlivost toho našeho receptoru se zase zpátky vrátí tam, kde by měla být. A my se vlastně zbavíme závislosti na cukru, protože my jsme ten cukr nikdy neměli rádi vůbec na začátku.
No a vy teďka mluvíte doma o mně. Tohle to se mi skvěle poslouchá. Já jsem si vždycky říkal, jako, co si nad tím mám představit, ale když to ještě trochu zjednodušíme, ten příběh, tak já třeba si myslím, že jsem jeden z těch lidí, že já nikdy si po večeři nedám sladký dezert, nikdy. Mm-hmm. Sladký jako nekonzumu, ne, že bych ho jako neměl rád, já si občas, ale dávám si opravdu přesně, já si dávám ty méně výrazný, takže já když si dám, tak si já si dávám, já nevím, sachr jenom s takovou tou šlehačkou, jo? Mm-hmm. Něco, co prostě na mě nepůsobí fakt jako moc sladkým dojmem. Když jsem byl v Americe, jsem fakt trpěl. Jsem si nebyl schopen dát jako kafe z nějakého řetězce, který by nebylo odporně mega sladký a mě se z toho, a i mám pocit, že prostě jsem tam něco ve mně jako děje divného, že to je jako fakt hnus. Takže pravděpodobně já jsem ten člověk, který reaguje na tyhle ty věci jako dost, ale zároveň jsem si asi vytvořil takovou, když to řeknu, intoleranci, protože já občas rád piju pivo, to je taky nabitý jako pochopně cukrama. A teoreticky bych si od těch cukrů, to je hořká vlastně, to je pravda. K tomu se taky dostaneme. Ale když teda já cítím, že jsem na to sladký takový jako vysazený, tak budu mít menší problém se té závislosti zbavit, než někdo, kdo má v té DNA vytesaný, že prostě není, že ty jeho receptory nejsou tak, jak to říct?
Citlivé. Mm-hmm. Jo, rozhodně. A jakože ano, pro polovinu populace to znamená, že vy s tou závislostí na sladkém jako nic neuděláte, ale pro druhou polovinu je tak skvělá informace vědět.
To je skvělá informace.
Že stačí dát si týdenní detox a najednou už to sladké nebudu tolik potřebovat a vlastně jakože trošku si zlepším své stravovací návyky, nebo se zbavím té závislosti na tom dortíku po večeři.
Říkala jste i o hořkosti, že hořkost je jako kdyby prospěšná, když to dáme do kontextu.
No ono vlastně, jakože my těch chuťových pohárků nemáme vlastně jakože nekonečné množství, takže oni si tak jakože sdílejí ty chuti, jak se jako vnímají, takže vlastně tam je nějaká jako jistá protichudnost mezi cukrem a hořkostí, nebo sladkostí a hořkostí, že vlastně jakože dost často ten, kdo preferuje jako hořké věci, nemá rád sladké a naopak. Tak to vlastně teda úplně přesně sedí u vás. Ale vlastně jakože tohle je taky jako relativně jako špatná zpráva pro stravovací návyky lidí, protože když mají rádi sladké, co už a priori vlastně není úplně ideální, tak nebudou mít rádi hořké. Jenomže hořké není jenom pivo, ale hořká je taková ta tmavě zelená zelenina, která je skoro nejvíc prospěšná vlastně jako pro nás, protože nabitá vlastně jako úplně vším. A já neříkám, že člověk dokáže úplně jako v tomhle jsem ošálit svoje geny a začít tu zeleninu mít rád. Ale minimálně si člověk uvědomí, že to tak má a začne jakže si to uvědomovat a už jenom vědomí toho, že to tak má, tak zkusí vlastně jakže hledat jiné cesty, jak se dostat k těm látkám, které tedy díky tomu míjí. Že vlastně já si jako myslím, že i když s tím nedokážeme nic udělat, tak je to pořád strašně silný nástroj pro nás vědět. Jako pro mě vědět znamená, že můžu někam jako jít dál, že to je tak, jako, že už jenom ta informace samotná, minimálně pro mě, jako extrémně zajímavá.
S kolegy v rádiu jsme řešili kauzu, teďka je období pumpkin, spice, latte, těle těch prostě kafíček jako doslazovaných extrémně a viděli jsme v jednom příspěvku, kde to nějaký influencer rozebírá, ukazuje tu vlastně tu skleničku a on říká, jo, tak tohle je prostě teda ono, ten výrobek a který si to nečtou, tak v tom bylo prostě 60 nebo já nevím, 50 lžiček cukru. Jo, takže vlastně z toho latéčka, co oni tam jakoby demonstrovali, tak až pocať on to naházel jako kdyby tím cukrem. Já vůbec teda nechápu, že co já si tak pamatuju z chemie jako roztoky nasycený, nenasycený. Já vůbec nechápu, že se to v tom dokáže rozpustit tolik cukru, nebo co tam pro boha ty lidi jako dá. Jo. A teď by mě vlastně zajímalo, co byste jako tak, co to udělá s tím tělem? Když prostě si každý jeden den dáte takovýhle prostě brutál latéčko, ve kterém máte tu, já se omlouvám za to slovo, tu mrdu cukru.
Mm-hmm. Ne, tak jakože, já
zase co ty jako, receptory na to?
Já jako nejsem úplně výživový poradce, takže nemůžu úplně říkat do detailu, ale tak rozhodně a být střídmi ve všem by bylo úplně mnohem lepší. S těmi receptory to rozhodně udělá to, že ty receptory se otupují a člověk si na to zvykne, že vy, když jste jel do Ameriky, tak jste nebyl schopný vypít to latéčko, ale kdybyste si tam jako já si pamatuju, já, když jsem přijela do Maroka, tak já jsem si tam poprvé dala ten čaj a oni ho mají taky strašlivě přeslazený a hrozně mě nechutnal, ale zároveň, já, když jsem někde, tak chci tak jakože se dostat jakože do prostředí té kultury, takže jsem tomu čaji dávala šanci a dávala šanci a dávala šanci. No a po týdnu jsem odjížděla a měla jsem normálně jak to říct, just cravings, že hrozně jsem jako potřebovala
ten čaj.
Zpátky ten čaj. A já si myslím, že to byl ten cukr, že jsem si tak jako, že jsem otupila všechno, co v té mojí puse bylo, které jako na začátku nechtělo, ale tak nějak jako, že vlivem okolností jsem se dostala k tomu a potom jsem potom jako prahla, no. Hmm. A to je přesně to, že ošálíme vlastně jako, že ty naše smysly. A zároveň ten cukr je v tomhle jsem jako hrozně návykový, že cukr nám vlastně jako, že vyvolá takovou tu bouři energie. Ona je sice jako hrozně krátkodobá, ale on nám dá to háj. A on ten cukr jakože v tu chvíli nám jako vyplaví i nějaké hormony štěstí vlastně jako v té hlavě a on ten cukr nám celkově udělá dobře. No,
no ten cukr, to je obrovský téma. Já si pamatuju si, koukal jsem na nějaký dokument, kde se vlastně popisovalo, že když si svět potřeboval vybrat někdy v 60. letech, jako jakým tím směrem půjde, jestli bude, jako řekněme, bojovat proti cukru, anebo proti tuku, tak se prostě vydal tou cestou, že se vymezil vůči těm tukům, že jo? A ty cukry prostě jako se nechá. A ty dneska se na to podívejte. Jo,
naštěstí tohle se už se jako obrací. A já tady rozhodně nepatřím do toho tábora, který by chtěl dělat z cukru největšího jako viníka všeho. Já si myslím, že cukr má jako obrovské místo a smysl v našem jídelníčku. Já rozhodně nechci říkat, že ho nemáme jíst, ale ano, taky si nemyslím, že to bylo úplně správný směr.
Taky jsme to už tady v podcastu vlastně řešili, ale že ten cukr může mít mnoho podob, takže jste tady popsali dobře, tak u toho latéčka vás třeba jako napadne, že tam toho cukru bude hodně. To, že v Coca-Cole je taky hodně cukru, tak to už asi taky není žádný jako tajemství. Co ale člověka pak zaskočí je, když si dáte třeba i někde v nějakém fresh corneru, si dáte, já nevím, půl litr džusu, jo, a jsme se tady bavili o tom,
jo,
kolik je tam těch pomerančů vlastně, ano. Kolik je tam těch pomerančů. Říkaj, dokázala byste prostě sníst 6 pomerančů na posezení? No dobrovolně asi ne, dala byste si jeden, jo? Jo, a teď vám tam někdo to prostě vytlačí a to je taky cukr, že no, to je fruktóza nebo sacharóza, nevím, co to.
Jo, a myslím, že, jako, že v rámci jako, toho, jak se všude propaguje, že by člověk měl jíst ovoce a zeleninu, tak se jako, že u toho ovoce hrozně zapomíná na to.
Tohle by mi babička koupila.
Hrozně moc, no.
Tohle by babička koupila, protože bych chtěla být zdravý a dala
jako, pořád je to pořád jako ten pomerančový džus obsahuje i jiné látky, které z něj dělají mnohem lepší než sníst tabulku čokolády. I čokoláda jako taková vlastně jakože je taky relativně zdravá, protože kakao má v sobě spoustu antioxidantů.
Když se bavíme o té hořké čokoládě, že jo, jak říkáte, hořká čokoláda, vlastně kakao jako takový je jeden ze jakoby super potravin, to se jako dlouhodobě, ale je to prostě ten hořký jako kdyby bob. Mm-hmm. Jo, já mám doma, já si dávám i do nějakých jako smutíček, tak si dávám i ten tuk z toho originálního kaka, vím, že tam jako jsou nějaký prokázané věci, ale to neznamená prostě milka, že jo, nebo něco takovýhleho jako.
No, takže pořád je ta milka lepší, než nějaká jako sušenka se stuženým tukem, protože třeba stužené tuky a to není jenom tak, jako, že se to tak jako výživově ví, ale tam se vracím zase zpátky jako k teréna, že tam se jako ukazuje, že ty stužené tuky vlastně hodně interagují s naší DNA a pokud máme predispozici třeba k tomu vysokému cholesterolu, tak stužené tuky ten vysoký cholesterol ještě naopak jako podpoří a ten cholesterol zvyšují. Ale tam je právě jakože hrozně důležité dělat jako rozdíl mezi těmi tuky, protože tuky opravdu nejsou jakože žádný zlosyn v našem jídelníčku a naopak vlastně z těch DNA testů jako vychází, že zase ty zdravé tuky, ty tuky, které máte v lososu třeba, tak ty naopak snižují cholesterol, nebo neříkám, že úplně u všechno záleží vlastně na té genetické predispozici, ale u nikoho se nestává, že by zvyšovali.
Zaregistroval jsem i témata, jo, kdy ty lidi, když se s někým třeba bavím o těch moderních stylech testování, většinou dneska všichni spolíhají vlastně na svého doktora, ale když se teda jdou udělat ten DNA test, tak se jako kdyby bojejí, jak kdyby někomu dávali prostě svůj orgán nebo něco, co je, o co se jako nechtějí jako dělit. Tak ta bezpečnost toho odběru a tak...
Ne, tak tohle je samozřejmě, to už se dostáváme jako tak trošku do CSI Miami. Já vím, že vlastně jakže člověk má jako strach z toho, že ono to DNA je pro většinu lidí jako hrozně těžko uchopitelné téma. Člověk si tak úplně jako nedovede představit, jako co s tím dál. A vlastně na to, aby se vlastně udělal tenhle ten genetický test těch predispozic, tak ona se ještě naseká na malinkaté kousky a už ji nikdy nikdo nedokáže složit dohromady. A vlastně, když potom my z těch kousků už jenom potom jako přečteme ty informace, které nás zajímají, tak vlastně jako na základě toho ta zneužitelnost je nulová.
Jasně. No a já jsem ti vlastně chtěl jako i říct, nebo tak ono, já dneska každým tímhletím jedním dotykem na tu skleničku tu DNA tam stejně asi nechávám.
Jo, to je přesně to, co jsme řešili jako s kolegy, že spousta lidí má strach udělat si genetický test, že vlastně jako, že ta jeho DNA bude někde zneužitá, ale nemá problém dát si kávu ze Starbucksu a tak jako náhodně vyhodit ten kelímek do koše, protože na tom kelímku ta DNA je taky, tak by chtěl někdo zneužít, tak opravdu je to jako, že jednodušší to udělat jakože přes kelímek, než sofistikovaně někomu vnutit genetický test. Jako...
Martino, pár slov závěrem. Vy jste totiž teda zmiňovala, že bude i nějaký ten test na ten mikrobiom, ale přeci jenom pro ten samotný začátek, aby se tak člověk trošičku zorientoval v tom, co mu v budoucnu, řekněme, hrozí a nehrozí, tak teda udělat si DNA test.
Ano, DNA test je vlastně jakže základem k tomu, aby jsme znali naše zranitelnosti a dokázali se vlastně jako vyznat v tom lifestylu, který se na nás teďka hrne ze všech stran, že aby jsme našli to, co je optimální pro nás a netrápili se tím, že se snažíme dělat všechno najednou a jsme s tím jako přehlcení. Ten DNA test je pro nás nástrojem k tomu rozumět sami sobě a správně si nastavit život tak, aby jsme sobě dělali nejlépe.
Mně na tom přijde nejlepší to, že budete řešit věci, které se mají řešit. Mm-hmm. A já jsem byl ten typ, já jsem se taky v tom docela dlouho plácal a přesně jsem jako řešil tohleto a támhleto a pak jsem ve finále jednou šel k doktorovi, poprosil jsem o nějaký kompletní jako krevní rozbor a zjistil jsem, že vlastně jsem řešil věci, které jsem jako nemusel vůbec řešit a že jsem měl hrozný strach z věcí, ze kterých jsem strach mít nemusel. A tenhle ten DNA test mě v tom jenom jakoby utvrdil, že mi tam prostě ukázal, kde jsou ty slabý místa a říkal jsem si, a jo, teďka já vlastně, no jo, já mám prostě trošku problém s tím červeným masem. Občas je těžký se s tím smířit. Já třeba miluji tatarák, že jo. A oblíbil jsem si to červený víno. Já se ještě radši podívám, jestli ten histamin nemám jenom na té střední úrovni, jako jo. Ale moc vám děkujeme, že jste nám dneska vlastně pomohla tyhle věci brát vážně, ale zároveň jako jedním testem.
Já si myslím, že to je jedna z nejlepších investic do našeho života. A každopádně vám moc děkuji za pozvání.
Já moc děkuji, že jste k nám dorazila a protože my se snažíme teďka poslední dobou, co máme tohleto nový studio tady v EasyCastu, tak se snažíme vám dávat i nějaký bonusy, takže nějakou část tohletoho rozhovoru, která bude třeba až moc jako nerdovsky detailní, tak tu vám dáme na platformu Hero Hero, ale zároveň na Hero Hero pro vás budeme mít soutěž právě o dva DNA testy od chromozomu, který se budete moci vyzkoušet a uvidíte to, o čem jsme tady dneska mluvili. Protože kromě toho, že si uděláte ten DNA test, tak ten DNA test vám jako vygeneruje nějaký výsledky, který máte v takový jednoduchý aplikaci, buď to na váš mobilní telefon, nebo případně prostě se na to podíváte na počítači. Kdykoliv se k tomu můžete vrátit. Je to moderní, je to pěkný a je to velice přehledný, ale hlavně tam jsou ty doporučení.
Hlavně je to funkční, hlavně vás to opravdu navede tím správným směrem.
Tak.
A pomůže vám to vyznat se v džungli informací.
Jo, mi se třeba líbilo, protože tam třeba téma oči, jo, takže prostě trpíte problémy, já nevím, s očima, nebo něco, tak potřebujete lutein. A třeba mít lutein v potravě a tam bylo takové doporučení, nevím, vyhledejte lichořežnici nebo něco takhle, jo, trošku teďka improvizuju.
A zrovna improvizu. s očima, tam je jakže hrozně jakže zajímavá věc, kterou bych jenom chtěla jakože tak vlastně ukázat, jak moc si DNA testy jsou jako důležité, protože vlastně to, co nám teďka jako hrozně hrozí a už jenom kvůli tomu, že koukáme do počítačů a modré světlo a tak, tak je makulární degenerace. To je vlastně jakože poškození našich očí, kdy na střední části oka člověk přestane vidět. Tahle makulární degenerace je z velké části kódovaná geneticky, ale jsou různé typy. A na základě toho genetického testu se ukazuje, nebo vlastně jak na základě výzkumu my teďka jako víme, že pro některý typ té makulární degenerace je extrémně důležité brát zinek, protože si člověk jako pomůže a je to jako prevence pro něj. Jenomže s jiným genotypem ten zinek tomu člověku extrémně ubližuje a tu progresi toho onemocnění vlastně jakože zhoršuje. Takže jenom tohle je jako ukázka toho, že naše DNA se opravdu může chovat tak či onak a vědět tohle je
klíčový.
Ano, přesně tak.
No. Spousta blbostí je možná schovaná někde ve vaší DNA, nemusíte za to platit nějaký horentní sumy, nemusíte chodit prostě možná třeba jakoby k doktorům a nemusíte brát prášky, protože fakticky spousta věcí se dá řešit jídlem a já jsem rád, že jsme si tuhletu věc tady dneska společně s Martinou potvrdili. Ještě jednou moc děkuju za to, že jste dorazila do EasyCastu. A vy se chystáte na Nový Zéland? Nebo ne? Papua Nová Gvinea?
Ne, já se chystám na Galapágy.
Galapágy.
Já už jsem tady dneska o Darwinovi mluvila, tak se tam musím dát podívat.
Super, tak hezky pojedete přes svátky?
Ano.
Takže na Vánoce prostě budete...
Na Vánoce tam bude někde pod vodou ze žraloky.
To jsou Ježíšce. Mm-hmm. Tak užijte ve zdraví.
Děkuji moc a děkuji vám moc za pozvání.
Rádo se. Děkujeme za poslech až sem, tady končí veřejná část podcastu. No a pokud byste chtěli pokračovat, budeme mít radost, když nás podpoříte na Hero Hero, kde najdete i tato témata.
A tam vlastně, když člověk má tuhle jednu mutaci, tak má 70% šanci, že se u něj ta rakovina vyvine. Že všechno, co my tam testujeme, tak víme, že je pravdivé.
Je to testování na myších, jako ne ve všech případech, je to správné. Nebo proč to jsou furt krysy?
Že přeci jenom jako tohle z toho lidem dělat nechceme.
Vy jako biolog věříte na orgánové hodiny? Já se probudím, kouknu toho zrce a řeknu si paráda.
Ono se to potom ukazuje na té psychice, protože prostě to tělo nefunguje správně, je rozhozené a ten mozek potom neví, co s tím dál.
A vůbec jsem netušil, jak moc si tím vlastně jakoby škodím i z pohledu toho cirkadiálního kódu a tak podobně.
A tím vlastně způsobují rozvoj depresí. A zrovna jakože ten zánět je jako hrozně důležitý, já proto ho zmiňuji, protože zánět a deprese jdou prakticky vždycky ruku v ruce.
Doporučila byste člověku, který má prostě depresi, ať zkusí změnit jídelníček?
Když se potom člověk přestane solit na nějakou dobu nebo jako sníží tu konzumci soli, tak potom vlastně té soli nepotřebuje tolik.
Jestli i tady ta epigenetika se jakoby nepropsala v rámci těch století těch rodin do těch lidí natolik, že prostě díky tomu mají prostě ty rychlostní vlákna, jsou jako na tom líp vybavený. A nebo to tak prostě obecně ti Afroameričané prostě mají, že lékařství až do začátku 20. století bylo jako extrémně povrchní věc, že se nikde neověřovaly fakta.
Když už se zjistí, že to jako bezpečné je a že tedy jako nikomu to neublíží, tak se jde do třetí fáze, kdy už se vyloženě udělá nějaká jako randomizovaná studie, kdy jedna část populace vlastně dostane to léčivo, druhá část ne.